Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 5. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu cu începere de la versetul 11. Să ascultăm. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să îi încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. În această părtășie de duminică dimineață, 3 ianuarie 2016, prima duminică acestui an, am citit acest cuvânt din Sfânta Scriptură, având în vedere și faptul că vom sta împreună la masa Domnului. În acest cuvânt, Apostolul Pavel vorbește despre pasiunea pe care el o are pentru Dumnezeu, despre chemarea pe care a primit-o și ceea ce este mai frumos în acest pasaj, el ne vorbește despre motivația adâncă, motivație care îl determină să facă ceea ce face pentru Dumnezeu. În versetul 14 al pasajului citit, Apostolul Pavel divulgă această motivație scriind căci dragostea lui Hristos ne strânge. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Ne vom uita la acest verset biblic și vom învăța din el câteva lucruri foarte, foarte importante. Dar mai întâi, rog să observăm despre a cui dragoste este vorba, căci dragostea lui Hristos. Nu este vorba despre dragostea noastră pentru Hristos, ci este vorba despre dragostea lui Hristos pentru noi. În acest cuvânt nu scrie că dragostea noastră pentru Hristos ne constrânge sau ne strânge, ci dragostea lui Hristos. E vorba de iubirea pe care o are El pentru noi. Ca apoi cuvântul să spună ne strânge. Cum să înțelegem acest ne strânge? Nu trebuie să-L înțelegem ca ne adună în același loc. Adică ne strânge din risipirea noastră și ne pune pe toți împreună în același loc la biserică. Câteodată așa se citește. Dragostea lui Dumnezeu ne culege de pe unde suntem, ne pune împreună și așa ne strânge. Nu. Sigur că dragostea lui Hristos face și biserica să fie biserică și ne pune împreună. Dar sensul acestui cuvânt nu este acesta în primul rând. Sensul acestui cuvânt este mult, mult mai adânc decât cel care ține de viața bisericii, de comunitate. Pentru a ilustra sensul acestui cuvânt, am să fac referire la câteva traduceri românești ale acestui verset. Spre exemplu, în Noul Testament, tradus de Emil Pascal, o ediție catolică a traducerilor Noului Testament, scrie așa: dragostea lui Hristos ne zorește. Dragostea lui Hristos ne zorește. Adică dragostea lui Hristos ne împinge de la spate. Dragostea lui Hristos pe care am cunoscut-o, care ne-a impresionat, ne-a fermecat. Dragostea aceasta care ne-a câștigat, acum se constituie într-un factor de mobilizare, de motivare atât de puternic, încât ea ne zorește, ne împinge de la spate. Nu ne lasă să stăm în inactivitate. Această dragoste a lui Hristos revelată ne silește, ne strânge, spune Cornilescu. Într-o altă traducere avem: dragostea lui Hristos este determinantă pentru noi. Dragostea lui Hristos este acel factor care ne convinge. E determinantă pentru noi. Este elementul care ne impresionează, ne câștigă inima, ne determină voința și în acest fel ne strânge. Într-o altă traducere, de această dată versiunea oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ediția sinodală, scrie așa: căci dragostea lui Hristos ne stăpânește pe noi. Care socotim aceasta? Dragostea lui Hristos stăpânește peste noi. Guvernează peste noi. Și pentru că ea stăpânește peste noi, ne constrânge. Ne dă imboldul spre înainte. Dragostea aceasta a lui Hristos, care a fost descoperită și care, în care am crezut, ne determină, ne zorește. În traducerea, noua traducere românească, avem următoarea formulare: căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Adică ne prinde așa ca într-un clește și ne adună și ne strânge și ne zdrobește, determinând în noi o reacție. Nu ca să ne ucidă, nu ca să ne piardă, nu ca să ne strice, ci ca să ne redea demnitatea pierdută. Acesta este sensul acestui cuvânt. Dragostea lui Hristos ne constrânge, ne zorește, ne motivează, ne determină. Începem acest an editând la iubirea lui Hristos care ne constrânge. Mesajul din această dimineață de la Cina Domnului am intitulat Legăturile dragostei lui Hristos. Multe sunt, la patru mă voi referi. Întâi, dragostea lui Hristos ne constrânge la relație curată cu Dumnezeu. Dragostea lui Hristos ne leagă de Dumnezeu Tatăl. Dragostea Domnului Iisus ne împacă cu Dumnezeu, ne silește la o relație armonioasă cu Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie în acest pasaj că Hristos a murit pentru noi. El a murit pentru toți, Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ca apoi apostolul Pavel să spune că Dumnezeu este cel care se găsea în Hristos, împăcând lumea cu sine. Iar apoi în versetul 19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduire acestei împăcări. Și acum această dragoste a lui Hristos, care era revelată prin moartea Domnului Iisus, dragostea lui Dumnezeu în final, exprimată cu scopul împăcării noastre cu Dumnezeu. Aceasta îl determină pe apostolul să fie, pe apostol să fie un mesager al acestei iubiri. În versetul 20, Pavel spune, iată, noi dar suntem trimiși, împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este dragostea lui Hristos. Această iubire ne determină, ne mobilizează, ne zorește, ne constrânge să avem o relație curată cu Dumnezeu. Ai tu asemenea relație cu Dumnezeu? Ești aproape de El? Trăiești părtășia ta cu El în rugăciunea ta, în citirea cuvântului, în apropierea de Dumnezeu, cultivând disciplinele spirituale? Ai această viziune, celuia căruia i s-a arătat Hristos, sufletul care a cunoscut dragostea lui Hristos, este mânat de la spate de această iubire ca să se apropie tot mai mult de Dumnezeu, să-și rănească sufletul cu Dumnezeu, să fie împărtășie cu Dumnezeu, să înseteze, să înflămânzească după Dumnezeu și după neprihănirea lui Dumnezeu și să-și găsească împlinirea și bucuria în relația sa cu Dumnezeu. Ce ar putea oare să ne motiveze spre această relație? Frica de iad? Nicăieri un verset în Biblie n-am găsit ceva în genul căci frica de iad ne strânge să avem o relație cu Dumnezeu. Că frica de focul pedepsei eterne din chinurile iadului ne silește să ne împăcăm cu Dumnezeu. Scrie asta în Biblie? Nu scrie. Deși și o sânda viitoare poate fi un factor motivant. Factorul fundamental însă este dragostea lui Hristos. Dumnezeu iubește oamenii cu o iubire veșnică. Te iubesc cu o iubire veșnică, a zis Dumnezeu. Te iubesc cu o iubire veșnică. Mai într-o dimineață, acum m-am uitat înspre munții Făgăraș, era soare. Dar undeva așa, pe la mijlocul linii munților, pe la mijloc, era nor și se vedeau crestele doar înzăpezite. Dumnezeu a zis, pot să se mute dealurile, munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea de la tine nu se va muta niciodată. Cum ar fi oare dacă într-o dimineață ne-am trezit și în loc de munții Făgărași am vedea doar o câmpie întinsă, s-au mutat peste noapte munții? Cum ar fi oare dacă într-o dimineață ai vedea cum dealul gușterii ți-o ia și se duce, se mută în altă parte? Cum s-ar muta un om cu cortul lui? Domnul spune, dacă asta s-ar întâmpla, și asta nu se va întâmpla, dar dacă asta s-ar întâmpla, dragostea mea de la tine nu se va muta niciodată. Dumnezeu ne iubește. Masa aceasta, cina Domnului, care astăzi se va întinde în fața noastră, este o expresie și în același timp o dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Fie ca la această cină să ne apropiem motivați de această iubire. Narațiunea patimilor Domnului Iisus, potrivit Evangheliei după Ioan, începe cu o observație. pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. O chem în această dimineață să ne rededicăm cu toată inima lui Dumnezeu. Dragostea lui Hristos ne constrânge să avem o relație profundă, sănătoasă cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus te iubește să te rogi. Pentru că Domnul Iisus te iubește să citești cuvântul Lui. Pentru că Domnul Iisus te iubește să te apropii de El postind. Pentru că Domnul Iisus te iubește să cauți părtășia cu El în adunarea celor sfinți. Pentru că Domnul Iisus te iubește să fugi de păcat cu toată puterea ta și să nu te lași modelat de chipul veacului acestuia care se pretinde a fi mai înțelept decât înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus te iubește să numești rău ce numește Domnul Iisus rău și bine ce, iubește, ce numește Domnul Iisus bine. Pentru că Domnul Iisus te iubește să mărturisești numele Lui în mijlocul oamenilor. Dragostea Lui ne constrânge. Slăvit să fie Domnul, această legătură este dulce, această legătură onorează. Amin. În al doilea rând, dragostea lui Hristos ne mână spre semenul nostru, nu numai spre Dumnezeu, ne zorește spre aproapele, ne constrânge pentru aproapele. Când ne uităm în acest pasaj, parcă asta plutește așa în atmosfera întregului text. Noi, zice Pavel, noi pentru alții. Nouă, care ne-a fost descoperită această iubire, Dumnezeu ne-a încredințat o misiune și acum cu această misiune ne uităm înspre alții. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Orientarea acum este înspre celălalt, înspre semen și în această dimensiune găsim mii și mii și mii de feluri în care iubirea față de Hristos se poate exprima. Credința, credința creștină te leagă de semeni, te apropie de semeni. Iisus a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea lui Hristos ne leagă și de oameni, nu numai de Dumnezeu. Să nu uităm că Domnul Iisus s-a întrupat. Și să nu uităm că întruparea lui Iisus este ireversibilă. N-a renunțat la natura sa umană și nu va renunța niciodată. S-a întrupat odată și pentru totdeauna rămâne unit cu oamenii prin actul întrupării sale. El a înviat din morți. Și în acest statut și în această identitate de fiu al omului stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește, adeverindu-se cele spuse de Pavel, că nu este între Dumnezeu și oameni niciun alt mijlocitor decât omul Iisus Hristos. Și este și Dumnezeu adevărat, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, întruparea lui Iisus, jertfa Lui, învierea Lui, faptul că El se identifică cu omenirea ne constrânge și pe noi să ne uităm înspre semeni și să-i privim cu iubire. Dragostea lui Hristos ne constrânge. Să începem anul acesta uitându-ne mai mult decât am reușit în anul care a trecut spre semenii noștri, cu gândul de a întrupa prin viața noastră, iubirea lui Hristos față de oameni. Asta e misiunea noastră. Să nu faci rău nimănui. Să nu vorbești urât. Să nu jignești pe nimeni. Să fii bun. Să faci bine. Să ierți, să vorbești frumos, să respecti. Să aperi. Să aperi, da, să aperi. Dragostea lui Hristos ne constrânge să apărăm. Iar că va trebui să ieșim în stradă ca să apărăm copii și familie, omeși. Dragostea lui Hristos ne constrânge. Iertați-mi tăcerea, dar vreau să mă rețin revolta pe care o am în mine când mă gândesc la tirania acestui stat numit democratic și care tolerează prin legile lui răpirea copiilor de lângă părinți. Statul norvegian. Dragostea lui Hristos ne constrânge să apărăm. Să apărăm. Cei mai în vârstă dintre dumneavoastră a trăit în dictatură. Dictatură care s-a declarat pe față. Dar, interesant, a fost știută ca dictatură doar din afară. De cei dinăuntru n-a fost simțit întotdeauna așa. Sistemul nu s-a recunoscut a fi dictatorial. Istoria l-a judecat așa. Și aceeași istorie va judeca și aceste abuzuri. Dragostea lui Hristos ne constrânge. În al treilea rând, dragostea lui Hristos ne leagă de biserică. Ne întoarce înspre biserică, ne așează în sânul bisericii și ne leagă cu legăturile invizibile, dar de nerupt al iubirii. Despre asta apostolul vorbește zicând, El a murit pentru toți. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Ca apoi cuvântul lui Dumnezeu să ne spună în versetul 16, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. S-a întâmplat ceva. Dragostea lui Hristos ne-a scos din lume și nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Dragostea aceasta ne-a pus într-un alt popor și îl cunoaștem pe Hristos altfel. Versetul 17 ne spune cum, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dragostea lui Hristos te leagă de biserica lui Dumnezeu. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aceasta e voia lui Dumnezeu, aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Și înspre asta suntem chemați. Sunt trist când văd pe unii, poate mai tineri, mai tineri în credință, mai tineri și ca ani, lăsându-se fermecați de chipul acestui viac, lăsându-se impresionați de lucrurile care sclipesc ale acestei lumi, spoială, sclipici, lucruri fără valoare, fără consistență, fără viitor, nu satură, se lasă fermecați, vrăjiți ca marinare din vechime pe navele grecești, de sirenele înșelătoare. O, Doamne, și ce câștigi? Uitați ce zice aici cuvântul, dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Sunt trist când pe unii dintre noastre vă văd fermecați de mirajul, de minciuna acestei lumi. Dragostea lui Hristos ne ține în mijlocul bisericii. Dragostea lui Hristos ne mobilizează, ne determină să căutăm voia Lui, să stăm în mijlocul poporului Lui și să prețuim acest popor. Da, poporul lui Dumnezeu este o forță. Poporul lui Dumnezeu este o binecuvântare pentru lume. Și onoare să faci parte din poporul lui Dumnezeu. Oamenii caută să se identifice, poate, cu națiuni puternice. Își doresc cetățenia într-o țară, într-o națiune. Se laudă un act de identitate. Sunt cetățean european, cetățean al Statelor Unite. Și ce dacă? Domnul să te binecuvânteze, cetățene. Dar dăm voie să întreb, ești tu cetățean al Împărăției lui Dumnezeu? Asta e onoarea supremă. Să fii în poporul lui Dumnezeu, cum scrie Apostolul în Tit, capitolul 2, versetul 14. Iată ce a făcut Domnul nostru Iisus. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al Lui. Iisus a murit pentru tine ca să te răscumpere de sub fără de lege. Cum să o mai faci? Cum să-ți permiți să mai comiți fără de lege când Iisus a murit pentru tine? Numai într-un singur fel. Nu crezi în El. Nu-ți pasă de iubirea Lui. Iisus a murit ca să te răscumpere din minciună. Cum să mai trăiești minciună atunci? El a murit ca să te răscumpere din faptele cărnii. Cum să mai trăiești atunci în ele? Să te răscumpere de sub puterea chipului viacului. Cum oare să mai trăiești sub această putere? Și auziți cu ce viziune? Ca să curețe, să sfințească, să desăvârșească un norod care să fie a Lui. Hristos ne leagă de acest popor. Dragostea lui Hristos ne leagă de acest popor. În expresiile specifice, concrete ale acestor legături, este și statutul de membru pe care trebuie să-l ai într-o biserică a Domnului. Veți pleca, s-ar putea unii dintre dumneavoastră în următoarea vreme din Sibiu, cine știe unde. Căutați biserica acolo unde vă duceți. Unii s-au mutat, au plecat în țări străine, s-au dus în orașe. N-au găsit biserică și nici n-au căutat prea mult. Ce se vor alege de ei? Ce se va alege de ei? N-au căutat biserică. Stăm pe internet, frate. Și ce dacă? Vrei tot pe internet să mergi și în cer? Cum poți lua cina Domnului pe internet? Dragostea lui Hristos ne leagă de o biserică. Dacă va rândui, va îngădui cumva prin împrejurările vieții Dumnezeu să ajungeți, să plecați din Sibiu, prima grijă, căutați biserica, nu locul de muncă. Și ăsta e important. Biserica. Și dacă ați venit în Sibiu, mă bucur, așa mult mă bucur când văd tineri, elevi și studenți plecați de acasă la școală, vin la biserică. Bucuratul familiei din București, ficiorul vostru e extraordinar. De unde ești? Ce-i un fofel de așa cu mândrie. Doi copii mici, bebeluși, un fofel de-a, băgerul ăsta la biserică. Investele voastre unde sunt? Dragostea lui Hristos te leagă de biserică. Copiii voștri unde sunt? Da, circumstanțe obiective, le știm, Dumnezeu să stăpânească peste ele, îndreptându-le. Dar mi-e teamă că legăturile dragostei lui Hristos nu sunt așa de strânse în dreptul tuturor. Și a trebuit să fie. Amin. În ultimul rând, dragostea lui Hristos ne leagă de veșnicie. Ne oferă o perspectivă, ne oferă ceva mai mult decât ne poate oferi această lume. Ne oferă o viziune. Viața veșnică. Mântuirea veșnică. Numai dragostea lui Hristos poate să facă asta. Omul pe pământ este flămând după un sens, după un scop, după o viziune, după ceva. Pentru ce trăim? Poate că cei mai tineri vor zice, trăim ca să gustăm viața. Și se aruncă pe căile vechi pe care alerga mai de mult Solomon până când și-a dat seama că e zădărnicie și goană după vânt. Deci rătăciune și goană după vânt. Da, trece și tinerețea. Pentru ce trăiești mai departe? Te căsătoriți, ai făcut familie, vrei să-ți vezi copii mari. Și s-au făcut mari. Pentru ce trăiești mai departe? Vorbi cu niște părinți acum, așa cumva, i-am crescut, i-am investit viața în ei, am rămas singuri. Pentru ce trăiești de aici înainte? Ce răspuns își va da la această întrebare un domn care are 66 de ani? A ieșit la pensie. Nu-i mai bun pentru societate. O doamnă de 70 de ani. Ce răspuns de la întrebarea pentru ce trăiesc? Dați-mi voi să vă răspund. Și cel tânăr în școala duminicală care ne cântă aici de Crăciun și de Paște, trebuie să o facă mai des, să audă învățătorii. Și cel care are 90 de ani, în legăturile dragostei lui Hristos găsește un răspuns. Trăiesc pentru veșnicie. Câte ceasuri, zile, luni, ani am de umblat pe pământ, strâng în cer comori. Și când mor, merg acolo. În două feluri putem ajunge rapid de tot în împărăția lui veșnică a lui Dumnezeu. Prin moarte și prin revenirea Domnului Iisus. Imprevizibil și cu totul neașteptat se poate întâmpla în fiecare următor minut sau următoare secundă. Poți muri și poate reveni Domnul Iisus. Dar legăturile dragostei lui Hristos te orientează spre această veșnicie. Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8, ne vorbește atât de frumos despre acest cuvânt. Zice el, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Iată viziunea acestui bărbat. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. În această formă de trecut și de viitor în același timp, vor fi iubit celor ce vor fi iubit venirea lui. Parcă deja ne aflăm în veșnicie. Pavel are în sine, în inima, în gândul lui, nu numai alergarea sa, ci și a celor care vor urma lui, nouă, celor care trăim astăzi, a noastră. Iubești venirea Domnului Iisus? Iisus Hristos va reveni. Revenirea sa, pregătirea pentru revenirea sa, trăirea pentru viața veșnică, investirea vieții de pe pământ pentru a strânge comori în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, reprezintă pentru creștin rațiunea fundamentală de a exista. Dragostea lui Hristos l-a legat de Dumnezeu. Îl leagă de semeni, de biserică și de veșnicie. Iar cina Domnului din această dimineață este un popas. Ne oprim și ne întărim. Cum a zis altă dată Dumnezeul lui Ilie, scoală-te și mănâncă. Ce vorbă, ce încărcătură, ce semnificație, scoală-te și mănâncă. Așa s-auzim și noi în această dimineață strigarea lui Hristos, scoală-te și mănâncă. Am dorit mult să mănânc cu voi Paștele acesta, a spus Domnul Iisus, scoală-te și mănâncă. Nu sta nepăsător, nu slăvi puterea păcatului din viața ta, ci slăvește puterea jertfei lui Hristos. Nu lăsa ca lipsa ta de veghere, lipsa ta de stăpânire să te despartă de Hristos. Acum în acest ceas, oprește-te și cheamă harul lui Dumnezeu peste tine. Mărturisește-te înaintea lui Dumnezeu, cere-i să te justifice. Stai sub puterea efectelor jertfei Domnului nostru Hristos, care te califică și care îți dă acea stare de vrednicie pe care niciodată muritor pe pământ nu poate avea în numele meritelor omenești. Dar oare în har? Oare în credință? Iisus a murit pentru noi. Scoală-te și mănâncă. Iisus a murit pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Nu știu de unde trebuie să ne sculăm. Nu m-am gândit numai la bancă. Dumnezeu știe pe unde ne-am înțepenit și ce e să ne tragă poate. Scoală-te, ridică-te de acolo. Scutură-te. Și acest început de an nou să fie și o reînnoire a legăturilor dragostei lui Hristos din viața ta. Față de Dumnezeu, față de biserică, față de oameni, față de revenirea Domnului Iisus. E așa de frumos, în viziunea apostolului Pavel și nu numai a lui, cina Domnului este și o fereastră spre revenirea lui Iisus. Și vom face lucrul acesta, a spus Pavel, până va veni Domnul. Cum ar fi oare ca această cină să fie ultima înaintea revenirii lui Iisus? Să nu o pierzi. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare să se așeze sub efectele jertfei Domnului nostru Hristos. Să ne apropiem de Dumnezeu într-o atmosferă de smerenie față de Dumnezeu, de recunoașterea stării noastre, cu credință că Iisus a murit pentru noi, prețuind biserica lui Dumnezeu, prețuind legăturile noastre frățești și în spiritul unității creștine. Da, suntem un popor al lui Dumnezeu și suntem gata să ne ajutăm unul pe celălalt și să slujim lui Dumnezeu împreună. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.